Voices.kz.
Алматыда бір сенімді дәстүр бар. Жексенбі күні үйден шығып, интерконтиненталға келсеңіз, көк аспан астында, көк шөптің үстінде, әртүрлі барбекю, түрлі-түрлі салаттар. Өміріңізді қалай абыроймен өткізуге болады? Құрметке лайық болу үшін қалай әрекет ету керек? Бақытты адам болудың дұрыс жолы қандай? Күнделікті өзімізге қоятын сұрақтар сансыз. Бірақ кейде бұл сұрақтардың жауабы көз алдымызда екенін ұмытып кетеміз. Voices.kz.